Valmieras kultūras centrs. Lai arī vizuāli baltais nams Valmieras pilsētas centrā īpašu uzmanību nepiesaista, kopš 1966. Gada tajā mājvietu radoši 28 dažādas jomas pašdarbības kolektīvi, kuros savas prasmes un iemaņas demonstrē vairāk nekā 900 dalībnieki. Kultūras centrā darbojas tādi valmieriešu un pilsētas viesu mīlēti kolektīvi kā tautas deju ansamblis Gauja, kamerkoris Kaķi, Big Bands Valmieras puikas un citi, kur uzstāšanās reizēs kultūras centra zālē brīvu sēdvietu grūti atrast. Pilnas skatītāju zāles pulcē arī kultūras centrā koncertējošie viesmākslinieki. Nereti lielās intereses dēļ tiek rīkot arī papildu koncerti. Ikdienā kultūras centrā ir apskatāmas arī dažādas mākslas izstādes. Ik gadu kultūras centru apmeklē vairāk nekā 53 tūkstoši apmeklētāju, kas uzskatāmi demonstrē Valmieras kā kultūras galamērķa pievilcību.